รายการนี้เป็นรายการไม่ทั่วไปโปรดใช้วิจารณญาณในการฟัง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังครับตอนนี้เป็นตอนที่ 17.2 ชื่อตอนว่าไอดอลหลังจากที่พวกเราได้คุยกันเกี่ยวกับไอดอลทั้งในแง่ประวัติศาสตร์ศาสนาและบันเทิงเสียยืในตอนนี้เราก็สามารถวกกลับเข้ามาคุยกันเกี่ยวกับวงไอดอลสุดฮอตแห่งยุค BNK48 ได้ในที่สุดก็ขอให้ทุกท่านร่วมรับฟังอย่างมีวิจารณญาณไปพร้อมๆกันได้ณบัดนี
้โอเคทีนี้เราข้ามมาที่ประเทศไทยกันนะเราไประดับโลก
คือบางกอกเมืองสี่วิไลใช
่
ไหม
ใช่ใช่เริ่มยังไงดีในประเทศไทย
ก็คือเมื่อปีที่แล้ว2017ที่ผ่านมา
ย้อนกลับไปย้อนกลับไปวันที่2มิถุนายน
พุทธศักราช2560
ไม่เริ่มตั้งแต่กุมภาพันธ์ตอนเปิดตัวที่เจแปนไอโฟเลยล่ะ
ก็ไม่เริ่มแต่เดือนตุลาตั้งแต่ตอน
ประกาศใช่ไหม
สองมิถุนายนจริงๆอ่ะ
ตอนเราเห็นโปรเจกต์เนี้ยตั้งแต่ตอนที่ประกาศ
รับสมัคร
ไม่ใช่ประกาศที่คอนเสิร์ตของ AKB ตั้งแต่คือเนื่องจากณตอนนั้นนะเราเพิ่งเริ่มตาม SKT อะไรเงี้ยเพราะนั้นมันจะมีฟีดไอ้พวกนี้ขึ้นมาเราก็ไม่ได้อะไรไม่คิดว่ามันจะเป็น turning point หรือกระแสอะไรของประเทศไทยเรายังจำได้เลยว่าในวันที่2มิถุนายนเนี่ยตอนนั่งดูไลฟ์อยู่ที่ True อ่ะกำลังจะไปเรียนตอนเย็นอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่เจ๋งเว้ยเฮ้ยคนมาเยอะเว้ยเราตกใจว่ามันกระแสมันเหมือนเป็นคลื่นใต้น้ำนิ่งๆอยู่อ่ะคนที่แม่งรอสิ่งนี้แม่งรอมานานแล้วอ่ะที่จะมีวง AKB มาเปิดในไทยด้วยง่าย
คือโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยตาม AKB48 มาตั้งแต่ยุค2000ประมาณ2017คือที่ตามเนี่ยเพราะว่าตอนแรกไปก็คือเป็นคนชอบดูรายการญี่ปุ่นรายการตลก อะไรพวกนี้เป็นคนชอบดูวาไรตี้ตลกไร้สาระของญี่ปุ่นอยู่แล้วแล้วมันมีรายการหนึ่งที่ชื่อว่าอะไรนะเซโล
ไม่ใช่
เซโลอิชิจิจิคังอะไรประมาณเนี้ย
เสริมเพียงนิดนึงครับคือรายการที่เดียวพูดเนี่ยชื่อว่า AKB Reiji Go To Kyuhun ก็คือรายการออกอากาศตอนเที่ยงคืน59นาที0นาฬิกา59นาทีซึ่งเดิมก่อนหน้านี้มันเป็นรายการชื่อ Ichichi Go To Kyuhun ซึ่งมันฉายตอนตี1 59นาทีครับก็เขาก็ตั้งชื่อรายการกันซื่อๆอย่างนั้นเลยฮะซึ่งภายหลังเนี่ยรายการ AKB Reiji Go To Kyuhun เนี่ยก็เปลี่ยนชื่อมาเป็น AKB Go ซึ่งคนที่ติดตาม AKB มาประมาณหนึ่งน่าจะพอรู้จักหรือน่าจะเคยผ่านตากับรายการ AKB Go มาบ้างแล้วนะครับก็คือเป็นรายการวาไรตี้นั่นเองก็ใครสนใจน่าจะพอเสิร์ชหาดูย้อนหลังได้นะครับ
คือเป็นรายการที่ฉายตอนตีหนึ่งของญี่ปุ่น
อ
่
ะ
แล้วมันจะเป็นรายการที่เอาวง AKB เนี่ยมาออกรายการมีแต่วง AKB เลยนะคือเป็นรายการที่เพื่อ AKB โดย AKB เลยอ่ะแล้วก็มาเล่นแบบว่าเล่นเกมโชว์แล้วก็ตลกลงโทษอะไรไปตามเรื่องเงี้ยแล้วดูมันตลกดีนะมันเหมือนกับว่าพอมันมีตัวละครหลายๆตัวมันเรารู้สึกแอบเชียร์แอบติดตามอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าก่อนที่จะฟังเพลงด้วยซ้ำก่อนที่จะดูเต้นดูการแสดงด้วยซ้ำดันไปชอบความตลกโปกฮาของรายการนี
้
ก็เลยเริ่มติดตามมาตั้งแต่ตอนนั้นคือที่รู้จัก AKB เนี่ยนะไม่ได้รู้จักเพลงเลย
รู้จักเพราะมันตลก
รู้จักเพราะว่ามีการเล่นตลกนี่แหละทีนี้ก็เลยเวลางาน Japan Expo ที่ว่าพอมีเหมือนกับมี
ศิลปิน
สมาชิก AKB มาเมืองไทยเนี้ยก็มักจะไปตามแล้วจำได้ปี2017เดือนกุมภา
ครับ
ตอนนั้นโอคาดะนานะซึ่งเป็นโอชิเมงของ AKB
เดี๋ยวเป็นโอชิเมง
ของเดียว
ที่เป็นวงมาจากวง AKB
ของ AKB
โอชิเมนเนี่ยหมายความว่าเป็นดาราคนที่เราให้การสนับสนุนประมาณนี้แล้วกันแต่พอหลังจากโชว์ AKB จบปรากฏว่าวันนั้นเป็นวันที่ BNK48 ได้ปาประกาศ
ได้เปิดตัวสมาชิกแล้วกัน
มีทั้งหมดตอนนั้นยังมี29คนอยู่
ใช่29
เหมือนกับว่าในเมืองไทยเนี่ยมีคนที่ติดตามรายการทีวีของญี่ปุ่นอาจจะดูทางอินเทอร์เน็ต YouTube อะไรเงี้ยนะหรือว่าอาจจะแอบไพเรทดู มาเป็นระยะเวลานานมากแล้ว
ใช่ใช
่แล้วเวลาซีดีที่ญี่ปุ่นออกเนี้ย
ซื้อไม่ได้
ก็อยากซื้ออะแต่แบบ
ซื้อไม่ได
้หนึ่งก็คืออาจจะราคาสูงมากสองก็คือ
น
ั่
นแหละ
ก็คือไม่มีจังหวะที่จะไปซื้อบางทีอยู่ต่างจังหวัดด้วยเงี้ยนะไม่ได้มาร้านซีดีในกรุงเทพก็ไม่มีขายนะก็เลยรู้สึกเฮ้ยพอมันมีแบบเนี้ยมันทำให้
เข้าถึงได้สักที
AKB48 เนี่ยที่มีคอนเซ็ปต์ที่ว่าเป็นไอดอลที่คุณเข้าพบได้เนี่ยจากเดิมเนี่ยมันไม่อินกับคนไทยเลยนะเพราะกูเข้าเขาไม่ได้เว้ยถูกป่ะ
กูบินไปหาไม่ได้เว้ย
ดูแต่ทีวีดูแต่อะไรอย่างเงี้ย
เข้าใจ
ฮะ
แต่มาเข้าใจแต่ว่าอันนั้นมันเป็นคอนเซ็ปต์ตอนแรกเริ่มนะซึ่งเขาคีปตัวนั้นอยู่แต่ตอนณไทมิ่งอย่างตอนที่เดียวตามอ่ะแล้วว่า
ก็คือปี2017แล้ว
เนี่ย
แล้ว
ว่
า
ไม่ใช่ละมันพบได้โดยทั่วไปหมายความว่าพบได้จากทุกสื่อแล้วมันกลายเป
็
น
ไม่ต้องไปเจอที่เธียเตอร์แล
้
ว
แต่ว่าการมี BNK เกิดขึ้นอ่ะมันเป็นการเอาแพลตฟอร์มอันเนี้ยเข้ามาอยู่ในประเทศซึ่งเราว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ทำให้สังคมมันเกิดความสนใจสิ่งนี้ขึ้นมาและเลยเกิดเป็นกระแสในปีที่ผ่านมานี้
อันนี้มุมมองคนที่ตาม AKB มาก่อนอันนี้เป็นมุมมองของคนที่ไม่รู้จัก AKB มาก่อนกันจำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่อยู่ๆมันก็ขึ้นมาในเฟซก็ขึ้นมาในฟีดตามปกตินั่นแหละแต่สิ่งที่ทำให้สนใจคือคนอย่างนี้หน้าตาอย่างนี้ก็มีคนชอบเว้ย
เฮ้ย
อันเนี้ยเราย้อนกลับไปตอนที่เราเพิ่งรู้จักคำว่า AKB อ่ะเราก็เกิดความคิดนี้เหมือนกันตอนดูหน้ามาเอดะอาซึโกะ
ค
ือหน้าตาอย่างนี้ก็เป็นดาราได้เหรอ
เออ
จริงเหรอแต่นั่นแหละคือ
แล้วกลับกลายเป็นว่าคำนี้กลายเป็นสิ่งที่ทำให้เราประทับใจกับวงนี้กับกลุ่มคนกลุ่มนี้คือ
แต่ต้องขอพูดให้เข้าใจนะว่าวง AKB และ BNK ก็ตามทีนะหน้าตาดีทุกคนถือว่าดีในระดับที่คืออยู่ในเกณฑ์ดีอ่ะขึ้นไปหมดจะพูดถึงอิสุตะจะพูดถึงโอยะพูดถึงใคร
มันมีหลายคนมากเลยนะที
ไม่คือกลายเป็นว่าเราประทับใจมากกับการที่โฟกัสมันไม่ได้หยุดอยู่ที่หน้าตามันอยู่ที่
จิตใจ
แล้วมันก็ไม่ได้อยู่ที่จิตใจมันไม่ได้อยู่ที่หน้าตามันไม่ได้อยู่ที่บุคลิกด้วยเพราะว่าพอเราเจอแบบเฮ้ยหน้าตาอย่างนี้ก็มีคนชอบหรอแล้วก็เอ้ยไปหาดูไลฟ์หน่อยเผื่อจะเข้าใจมากขึ้นก็เจอบุคลิกอย่างนี้ก็มีคนชอบเหรอวะก็เลยดูไปเรื่อยๆกลายเป็นว่าความเจ๋งของมันคือมันมีสิ่งที่เราผมอ่ะจะไม่ชอบแต่มันมีคนชอบแล้วมันคือการหวานแหมันคือรูปแบบการทำส่วนตัวประทับใจมากคือรูปแบบการทำธุรกิจแบบเป็นธรรมชาติคือเน้นความหลากหลายทางชีวภาพมาก
เรียกว่ายิงกราด
คือ
เอาคนมา28แบบเนี้ยไอ้29แบบเนี้ยมันต้องโดนมึงสักคน
ถูกแล้วพอมันเริ่มต้นจากความน่าสนใจจากเรียกว่าใช้คำว่าเสน่ห์แต่ไม่ใช่เสน่ห์ของตัวเมมเบอร์ไม่ใช่เสน่ห
์
ของตัวสมาชิกแต่เป็นเสน่ห์ของรูปแบบธุรกิจรูปแบบการทำวง
รูปแบบการ
รูปแบบการตลาดทำให้เราศึกษาต่อ
ไม่แต่อันนี้จริงๆแล้วอ่ะมันมาตั้งนานแล้วล่ะตั้งแต่คือคำถามว่าอย่าง Beatles ทำไมถึงเจ๋งมากเนี่ยก็คือนักร้องนำ2คนเนี่ยนะก็มีบุคลิกที่ตรงข้ามกันเรียกจะแท้ๆว่าตรงข้ามกันแล้วก็มือกลองกับมือกีตาร์อะไรเงี้ยนะมือเบสมือกลองมือเบสใช่ไหมคือ4คนเนี่ยก็มีบุคลิกที่เรียกได้ว่าไม่เหมือนกันทำให้แฟนๆเนี่ยสามารถจะโปรเจกต์ตัวเองหรือว่าเข้าไปในชื่นชอบในแต่ละคนได้อะไรประมาณนี้นะจนกระทั่งมาถึงBackstreet Boysหรือว่าพวก NSYNC อะไรพวกเนี้ย baby bye 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 คล้ายๆกันแล้วมันจะค่อนข้างมีสูตรสำเร็จคือมันต้องมีคนหล่อเต้นเก่งคนดูถอยๆทึกๆหน่อย
แล้วก็มีสายฮา
สายสายสดใสล่าเริงแล้วก็มีสายที่แบบหน้าตาไม่ดีแต่ร้องเพลงเก่งสัตว์เลยอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีอย่างนี้มานานแล้วเป็นสูตรสำเร็จแต่ BNK เนี่ยบอกว่าฟักสูตรสำเร็จ
ใช่ใช่ใช่คือมันกลายเป็นว่าเริ่มจากจุดนั้นแหละแต่ว่าประตูบานแรกที่ทำให้สนใจคือความแปลกตรงนี้แต่หลังจากนั้นมันก็เข้าแพทเทิร์นปกติคือไปโดนใครสักคนหนึ่งตกแล้วก็งอหัวไม่ขึ้นนั่นแหละแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องความตลกด้วยเพราะว่าเออดูคนนี้แล้วไม่สนใจอ่ะมันทำให้เกิดความสนใจแต่ไม่ได้อินนะแล้วก็มีตู้ปลาคืออะไรเปิดดูซิไม่เห็นจะคือตู้ปลาไม่เพอร์เฟกต์ห่างแต่คำว่าเพอร์เฟกต์มาก
ครับ
มันจะมีช็อตเดทแอร์พูดไม่รู้เรื่อง
เราย้อนกลับไปปีที่แล้วนะ
เอาปีนี้ก็ยังเป็นอยู่ แต่มันจะมีช็อตตลกโปกคาที่แบบกลายเป็นวงตลกแล้วมันก็ตลกจริงๆว่ะเหมือนกับอินกับมันมากขึ้นเรื่อยๆคาแรคเตอร์มันมีความซับซ้อนมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันทำให้เราน่าสนใจจนถึงช็อตที่แบบว่าเมื่อไหร่จะออกซีดีอยากจ่ายตังค์แล้ว
ต้องยกคำพูดของมากิจังแห่งวงมิวส์มันเป็นเรื่องของเสน
่
ห
์ก็กลายเป็นพาร์ทที่ทำให้เราแบบเข้ามาติดตามเข้าสู่วงการโดยไม่ได้คาดหวังว่าจะได้เจออะไร
พูดถึงในแง่ความชาญฉลาดที่จะเรียกว่าความชาญฉลาดก็ไม่เชิงเรียกได้ว่าความกล้าได้กล้าเสียก็แล้วกันผู้ที่เป็นเจ้าของเงินทุนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขามีความชัวร์ขนาดไหนนะแต่ว่าอยากจะบอกเลยว่าตั้งแต่ติดตามวงการไอดอลมาเนี่ยนะแล้วก็พอได้ยินถึงการที่จะทำวง BNK48 ในไทยเนี่ยนะบอกเลยว่าถ้าเป็นการพนันก็ไม่แทง ไม่แทงข้างโรสมีเดียโดยส่วนตัวนะเพราะว่าโอ้โหความเสี่ยงมันสูงเลยสูงมากเลยนะเพราะว่าคนไทยอ่ะไม่ได้เป็นสายเปในเอเชียคือเมื่อเทียบกันแล้วอ่ะ
ถูก
ภาพการตลาดของประเทศไทยคือชอบใช้ของชอบเสพ
ของฟรีชอบใช้ของฟรีแล้วดูจากเวลาดาราดังๆในไทยเวลาไปออกที่คนมาดูเยอะๆจะออกที่ไหนงานกาชาดงานวัดงานทีวี
ตาม
สัญจ
ร
ไม่ได้จ่ายตังค์
ท
ั้งนั้นถ้าเกิดอย่างสมมติวงจากประเทศดังๆมาที่อย่างแบบอะไรอะเรดฮอตชิลลี่เปปเปอร์มาทีเอลโลสมิธมาทีเบเกอร์แจ็คสันมาอย่างเงี้ยนะมันถึงจะเริ่มถึงจะแบบว่าควักเงินมาจ่ายกันหนักๆแต่อย่างวงในประเทศเนี่ยในมุมมองของส่วนตัวของผมเนี่ยมองว่าเฮ้ยมันจะมีคนกล้าที่จะควักเงินให้ขนาดนั้นเหร
อ
แล้วโปรดักต์ของมันเนี่ยมันจะออกมาแล้วดึงดูดพอเหร
อ
ตอนแรกเนี่ยคิดเลยว่าถ้าเกิดร้นมีเดียบริษัททำ BNK เนี่ยมีหุ้นเป็นมหาชนน่ะก็บอกเลยว่าในจุดนั้นเนี่ยไม่ซื้อเวทแอนด์ซีเอาจริงมันมีความในมันมีความไม่น่าเชื่อว่าจะสำเร็จขนาดนั้นน่ะแต่ไม่แน่ใจว่าคือในบริษัทเขาอะนะเขาอาจจะมีการศึกษาตลาดมาเป็นอย่างดีแล้วมีการวางแผนมันอาจจะเกิดจากเรื่องนั้นก็ได้
พูดงี้ได้พูดงี้ได้ไหมว่าไม่โชคดีมากก็ฉลาดมาก
ก็น่าจะเป็นแบบนั้นอะ
คือไม่รู้ว่าไหนอะแต่ว่าถ้ามึงไม่โชคดีบังเอิญทุกอย่างลงตัวหมดก็คือมึงโคตรเก่งเลยอะ
เราว่าก็ไม่ได้บังเอิญหรอกแต่ว่าข้อดีของที่มันสักเซสขนาดนี้เพราะว่ามันมีชื่อของ48กล่องมาด้วยแล้วมันได้อานิสงส์เรื่องของเพลงตามมาอย่างที่เคยคุยกัน
อย่างเอาจริงๆอ่ะตัวโปรดักที่เป็นเพลงได้คือเนื่องจากเป็นคนฟังเพลงหูไม่กระดิกคือแยกแยะเพลงดีเพลงไม่ดีออกจากกันไม่ค่อยได้ด้วยตัวเองแต่คำวิจารณ์ของโปรดักในเชิงของเพลงค่อนข้างจะแย่นะคือตัวเพลงจากต้นฉบับญี่ปุ่น
เราต้องบอกว่าซิงเกิลโคยซื้อ Fortune Cookie เนี่ยเป็นซิงเกิลที่ดังสัสๆเลยคือดังมากๆในปีนี
้
แล้วถามว่าทำไมมันถึงดังขนาดนั้นเนี่ยแน่นอนว่าส่วนหนึ่งก็คือมาจากกระแสไอดอลบู
ม
แต่อีกส่วนหนึ่งก็คือเพลงนี้เป็นเพลงที่ทำออกมาได้ดีมากตั้งแต่ที่ญี่ปุ่นอยู่แล้ว
ถูกต้อง
คือเป็นเพลงที่ท่วงทำนองดนตรีอะไรเนี่ยทำออกมาได้
คือมันพูฟตั้งแต่ญี่ปุ่นแล้วว่าเป็นเพลงมหาชนอะไรอย่างเง
ี้
ย
ไม่อันนี้มองในแง่ของคุณภาพของ
ตอบเรื่องเคสิ่งที่โดนวิจารณ์ไม่ใช่เรื่องของตัวเพลงเป็นเรื่องของคุณภาพของการมิกซ์ซึ่งอันนั้นเราไม่ขอพูดแล้วกันเพราะว่ามันเป็นเทคนิคข้อมากๆอ่ะซึ่งมันมีข้อจำกัดหลายอย่างที่อย่างที่ จ็อบซังชี้แจงไปล่าสุดว่าเอ้ยเขาพยายามขอไฟล์ที่มันแยกแทร็กอะไรไปจากญี่ปุ่นแล้วคือก็ได้เหมือนได้มา backing track มาแล้วก็เราก็
มา
ทำต่อเองอ่ะพูดง่ายซึ่งเราไม่ได้คนอยู่ในวงการเราก็
บอกไม่ได้ว่ามันยากง่าย
ไม่กล้า
แล้วมันจริงหรือเท็จยังไงด้วย
ให้ความเห็นอะไรตรงนั้นนะแต่ว่าเราจะบอกว่าตอนนี้ณวันนี้จริงๆไม่ได้มี BNK วงเดียวที่เป็นวงไอดอลนะมีอีกเป็น 6-7 วงที่กำลังมาและกำลังฟอร์มตัวอยู่และจริงๆมีอีกหลายวงก่อนหน้า BNK ด้วยซ้ำ
ที่นับเป็นในรูปแบบของ J-Idol
ที่เป็น J-Idol แบบเต็มๆอย่างน
ี้โดยที่มีสมาชิกเป็นคนไทย
ใช่ใช่
เช่นสยามมิสคิทเทน
ครับหรือว่า
เซเว่นเซน
ไม่เถอะเป็นเซนเพิ่งเกิด
สตรอเบอรี่ชีสเค้กครับแม่สมมุติ
นับ
ก็นับอยู่
แต่เก่าไป
โอเค
ก่อนหน้าคลื่น48กับ16อ่ะ
ครับ
เรารู้จักนึกออกแค่สยามมิสคิทเทนไม่ได้รู้จักมาก่อนแต่หมายถึงว่าพอพูดย้อนอดีตว่าวงที่มีมาก่อนแล้วก็นึกถึง
คือจริงๆอย่างไชน่าดอกับ
เ
ซเว่นกัน
ถ้านับโดโจอ่ะแก๊งโดโจซิตี้อ่ะมันจะมีหลายวงมากที่เป็นลักษณะวงไอดอลหนุ่มสาวเพียงแต่มันอาจจะไม่ใช่คนแบบ10กว่าคนเงี้ยถ้า10กว่าคนมันจะมีสตรอเบอรี่ชีสเค้กนี่แหละ
อย่างรูปแบบการขายโปรดักต์ในรูปแบบของ48กับ16เนี่ยมันเริ่มต้นที่วง2วงนี้หรือมันเริ่มต้นอย่างเช่นสยามมิสไซดอลเขามีการขายของ
สยามมิสคิทเทนใช่ไหม
แพทเทิร์นนี้มาก่อนไหมอ
ันนี้เราไม่แน่ใจเพราะเราไม่ได้ตามขนาดนั้นแต่คิดว่าเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าวงนั้นอ่ะเขาวางตัวเป็นเหมือนกับถอดแพทเทิร์นมาจากของญี่ปุ่นเลยอ่ะ
อีกอันหนึ่งที่ทำให้เราสนใจมากก็คือรูปแบบการขายสินค้าคือแม่งขายทุกอย่างจริงสุดยอดเลย
คืออาจจะมองได้ว่ามันเป็นการเล็งตลาดเป็นออฟเซชั่นมาร์เก็ตอ่ะตลาดแห่งความหมกมุ่นลุ่มหลง
คือ
มันระดับมันจะมากกว่าคอลเลกเตอร์มาร์เก็ต
อีกหนึ่ง
ขั้นถ้าจะพอนึกออกอย่างสมมตินะในฐานะที่เป็นมนุษย์สะสมของสะสมคือมีของสะสมหลายๆอย่างเนี่ยนะคือผมมองว่าถ้าเป็นคอลเลกเตอร์มาร์เก็ตเนี่ยคุณสมบัติของไอเทมเนี่ยก็คือ 1. หายาก
สองคุณภาพดี
สองคุณภาพสูงสามก็คือมีอะไรที่ผูกพันกับอาจจะเป็นสถานที่บุคคลเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะคือเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้แหละก็คือเคยสะสมหินสะสมฟิกเกอร
์
สะสมโมเดลสะสมหนังสือสะสมแป๊ะซะหาเหวอะไร คือสะสมขวด
ซึ่งสินค้าของ
ซึ่งพวกนี้มันเป็นสิ่งที่แบบผูกพันกับสถานที่และความทรงจำของนักสะสมแต่ออฟเซชั่นมันไม่ใช่คือมันไม่ได้ผูกพันสถานที่ความทรงจำคุณภาพไม่ต้องมาเอามาพูดถึงขอแค่ให้
มันเป็นผูกพันกันทางใจ
นั่นแหละ
obsession
พอมันเป็นเรื่องของ obsession แล้วเนี่ยมันปั๊มหัวออกมามันขายได
้จริง
แล้วมันเอาอะไรมาขายก็ได
้ถูก
เพราะมันคือ obsession ไปแล้ว
ใช่
แล้วโอเคแหละคือเขาทำรูปแบบของภาพ photo setก็คือเป็นรูปภาพของดาราของ BNK48 เนี่ยที่ใน1คนมีหลายภาพแล้วก็มีความแบ่งระดับว่าภาพนี้หาง่ายภาพนี้หายากอะไรอย่างเงี้ย
มี collectibility อยู
่ใช่ม
ันการตามเก็บ
นอกจากจะคือ obsession เนี่ยมันช่วยอยู่แล้วแหละมันเป็นของตายอยู่แล้วมันดันมีตรงเนี้ยเพื่อสร้างมูลค่า add value ขึ้นมาทำให้คนอยากซื้ออยากได
้
มากขึ้นแล้วไปกระตุ้นตอนนักสะสมซึ่งบอกเลยนะว่าคนที่ติดตาม BNK48 ในปัจจุบันเนี่ยเป็นคนที่มีสันดานนักสะสมอยู่แล้วแทบทุกคน
เฮ้ยไม่จริงนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ใช่คนหนึ่ง ม่เคยสะสมอะไรได้เป็นเรื่องเป็นราวเลย
ไม่ไม่เคเคยเล่นแทรดดิ้งการ์ดเกมไหม
เคย
นั่นแหละ
ก็ใช่
นั่นแหละเยอะนะอย่าบอกว่าไม่สะสมอ่ะไม่ไม่ไม่เป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่ประเด็น
เออ
แมสซีฟไหม
ไม่แ
มส
กี่ชุด
เออ
ก็โดนไปกี่ชุด
มีมาแบบมีเพื่อนมาน
ั่นแหละ
ก็เลยไปด้วยกันเท่านั้นเอง
ก็คือจากอันเนี้ยคือเป็นการสังเกตหลายๆกลุ่มหลายๆชุดแล้วอะหลายๆชุดสังเกตการแล้วอะว่าพบว่าทุกคนเลยเว้ยมีสันดานนักสะสมมาก่อนเขาเรียกว่าสันดานของนักสะสมมาแล้วอะแล้วเหมือนกับว่าทางโรสเนี่ยเขาเห็นแล้วไงว่า
คนกลุ่มนี้เยอะ
มีตลาดกลุ่มนี
้กลุ่มเป้าหมายของไอดอลที่เขากำลังจะขายอ่ะมันก็คือเป็นผู้สะสมอยู่แล้วแล้วไอดอลก็คือขายเป็นตลาดออฟเซชันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยยอดขายมันเลยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับวงที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ด้วยวิธีอื่นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถามว่าสูงเป็นประวัติการไหมก็ไม่ใช่เทียบกับวงลูกทุ่งอันดับต้นๆของประเทศไทยไม่ได้จำนวนซีดีนะกับจำนวนก๊อปปี้อ่ะ
ถ้าจำนวนก๊อปปี้พูดไม่ได้เพราะว่าม
ันคนละยุคสมัยป่ะ
ไม่ใช่จุดประสงค์ในการขายมันคนละอย่าง
ใช่ใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเรามาดูที่จุดประสงค์กันคือตลาดเพลงในปัจจุบันเนี่ยฟอร์แมตอะนาล็อกตายถูกป่ะ
ครับ
เทปคาสเซ็ตเทปแปดแท็กไม่ต้องพูดถึงคืออะไรวะเด็กเดี๋ยวนี้เห็นแล้วมัน what is this
เทปไม่ดีวะก็ซีดีแล้วไงยุคนี
้ไม่ซีดีเนี่ยมันเป็นดิจิตอลฟอร์แมตแต่ว่ามันเป็นฟิสิคอลฟอร์แมตซึ่งก็เริ่มใกล้ตาย
แต
่ตายไปแล้วดีกว่าวะ
แต่ไวนิลอยู่กับรีเทิร์นนะไวนิลอ่ะ
คือ
มันก็นี้
คืองี้สื่อที่มันเป็นแมสโปรดักต์สำหรับแจกจ่ายเสียงเพลงเนี่ยนะมันตายไปแล้วมันตายไปแล้วเลยอ่ะพูดแบบเต็มปากเต็มคำแต่ในแง่ของการสะสมยังไม่ตายเอาเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเนี่ยไวนิลเนี่ยมันมีเสน่ห์ของมันอยู
่
มันเลยคัมแบ็กกลับมาแต่ถามว่ามันคือแพลตฟอร์มหลักของการเผยแพร่เพลงไหมไม่ใช่
ถูก
เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยถามว่าฟังเพลงกันที่ไหน
อิน
เ
ทอร์เน็ต
มือถือ
ถูกป่ะก็คือเป็นดิจิตอลเป็นคลาวด์ไปหมดแล้วคือไม่มีฟิสิคอลฟอร์มแล้ว
คือมันจะมียุคสมัยที่ซีดีแล้วก็มาดาวน์โหลดแบบมีแผ่นผีก่อนมีซีดี
MP3
แผ่นผี
สตรีมเถื่อน
ไปถึงยุคที
่โฟร์แชร์
สตรีมเถื่อนก็ไม่สตรีมเดี๋ยวนี้ใครเขาโหลดไฟล์เถื่อนกันก็เข้าจุเข้าอะไรฟังฟรีของแท้ของถูกกฎหมายไปเลยคือมันข้ามยุคที่เหมือนกับสมัยผมเรียนมหาลัยเข้าไพเรตเบย
์
โหลดหนังเดี๋ยวนี้ไม่เข้าแล้วคือแม้แต่ทุกอย่างมันจะผ่านระบบสตรีมมิ่งหมดคือข้ามการดาวน์โหลดไปแล้ว
สมัยก่อนเลยเนี่ยนะสมัยประถมเลยเนี่ยนะเอาเพลงเนี่ยมามิกซ์กันนะเพื่อฟังว่าเทปเนี้ยแม่งมีแต่เพลงที่ใช่ต้องฟัง
มิกซ์เทป
ฟังตอนนั่งรถอะไรประมาณเนี้ยมันต้องเป็นอย่างนั้นแล้วอัดเนี่ยไม่ได้อัดแบบเขาเรียกไม่ได้อัดในห้องอัดอะที่ว่ามีอะไรมีเทปสองอันม้วนวิ่งไม่ใช่นะอัดแบบว่าวิทยุสองเครื่องอันนึงเปิดอันนึงอัดด้วยนะ
อ
ัน
เหรอ
คือแบบว่าถ่ายตาแบบนั้นเลยคือในยุคนั้นเนี่ยการทำเทปมิกซ์เองอัดเองเผยแพร่เองเนี่ยเขาก็มองว่ามันเป็นไพเรซี่อย่างหนึ่งเป็นสิ่งที
่
ทำให้องค์การเพลงหวาดกลัวเหมือนกันคือวงการเพลงกับไพเรทกับการละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันมานานละทีเนี้ยตอนนั้นเนี่ยเขามองว่าการตลาดของเขาเนี่ยหารายได้จากการขายก๊อปปี้ขายฮาร์ดก๊อปปี้ฟิสิคอลก๊อปปี้แต่ปัจจุบันเนี่ยพอเกิดการเขาเรียกว่าเกิดแนปสเตอร์เกิดไพเรทเบย์อะไรอย่างเงี้ยเขารู้แล้วว่าถ้าเขาขายก๊อปปี้นะเขาเจ๊งเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในอินเทอร์เน็ต มันอยู่ในคลาวด์หมดแล้วแล้วคุณจะดาวน์โหลดเมื่อไหร่ก็ได
้
มันไม่มีทางที่คุณจะไปป้องกันปราบปรามจับกลุ่มใดๆทั้งสิ้น BitTorrent เชื่อไหมคนที่บอกว่าไม่โหลดเถื่อนแล้วอะเปิดดูในคอมเนี่ยเดี๋ยวต้องมีโปรแกรม BitTorrent
ไม่มี
จริงอะ
จริง
โ
อ้ไม่ใช่แล้วมันไม่สะดวก
ใช่มันช้า
ไม่สะดวกคือมันจะเปลี่ยนจากโปรแกรม BitTorrent เป็น
สตรีมเถื่อน
ซึ่งเอาจริงๆนะก็ไม่มีเหมือนกันเพราะว่า
คิสอนิเมะ
นั่นแหละก็มันก็จะเปลี่ยนจากดาวน์โหลดเถื่
อ
นไปสตรีมเถื่อน
ก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้การที่เขาจะหารายได้เข้าสู่บริษัทเนี่ยของ วงการเพลงเนี่ยก็น่าจะเป็นการทำไลฟ์ไหม
ใช
่
ถูกต้อง
การทำคอนเสิร์ต
ก็ทัวร์คอนเสิร์ตเล่นตามงานอะไรก็ว่าไป
อันนี้ก็คือเป็นรายได้ของศิลปินแล้วก็รายการทีวีออกรายการทีวีต่างๆเงี้ยโอเคการที่จะมาขายแผ่นซีดีเพื่อเอาเงินเข้าบริษัทเนี่ยถือว่าหมดยุคแล้วตอนนี้ไอจูนเพลงละ20บาทป่ะเมืองไทย
ล่าสุดเพลงละ9บาท
คือ
ซื้อ3เพลงครบอัลบั้มครบซิงเกิล27บาท
ใช่มันแข่งไม่ไหวอยู่แล้วอะถ้าเกิดว่าจะซื้อมาฟังมันกลายเป็นว่าซื้อมาเพื่ออะไรเพื่อสะสมเพื่อมีคุณค่าทางใจฉะนั้นเนี่ยราคามันก็อาจจะไม่ต้องถูกมากเจ็บไปเท่าไหร่แล้วกับคำว่าซิงเกิล
นี่ไงแผ่นก็ซื้อโหลดดิจิตอลดาวน์โหลดก็ซื้
อ
แถมออกมา2เวอร์ชันซื้อ2เวอร์ชันด้วย
เอางี้ดีกว่าแผ่นที่ซื้อมาเนี่ยกลับไปบ้านเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าจะใส่คอมตรงไหนคอมไม่มีซีดีไทยคือไม่ใช่แค่แผ่น BNK นะแผ่นเมอินก็ยังอยู่ในนั้นไม่เคยเปิดเล่น
เศร้า
แล้วในยุคนี้นะถ้าจะสำเร็จได้เนี่ยมันต้องเกิด cross media อันนี้อาจจะเลยวงการไอดอลไปข้ามไปสู่วงการ YouTube เดิมที YouTuber ก็คือเป็นคนที่พูดหน้ากล้องหรืออาจจะมีสกิปมีการแสดงมีเนื้อหาอะไรทั้งอย่างขึ้นมาหน้ากล้องเนี่ยปัจจุบันเนี่ย YouTuber ที่สำเร็จจะต้องมี cross platform cross media เช่นมี YouTube ช่องเดียวได้ไหมไม่ได้ช่องนี้เอาไว้ทำบล็
อ
กช่องนี้เอาไว้ทำสกิปช่องนี้เอาไว้พูดคุยเรื่องที่ตัวเองสนใจให้เพื่อนๆฟังอะไรประมาณนี
้แต่ทั้งหมดก็อยู่บน YouTube นี่
ใช่ใช่แต่ว่าฟอร์แบตมันไม่เหมือนกันแล้วก็มีการใช้Twitter มีการใช้ Facebook Live มีการใช้ Twitch สำหรับเกมเมอร์สตรีมเมอร
์มีการคัท
มีการทำพอดคาสต์นี่แน่นอนขาดไม่ได้
เหมือนกับที่เราทำอยู่ตอนนี
้
ม
ี
เฟซบุ๊กเพจแล้วก็มีพอดคาสต์ด้วย
ใช่ๆคือพอเกิดการ cross media cross platform ขึ้นมาเนี่ยมันเกิดทำให้คนเนี่ยผมฟังตรงนี้แล้วผมจะต้องไปตามเพจผมไปอ่านในเพจแล้วหรือว่ามันจะครบไหมต้องไปดูวิดีโอไห
ม
คือพอตอนนี้มันเริ่มมีโมเดลประมาณนี้ว่าถ้าคุณจะสำเร็จคุณต้อง cross platform อย่างรายการอย่าง Star Talk ที่เดิมทีเนี่ยเป็นรายการวิทยุพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องราวของวิทยาศาสตร
์
กับวงการบันเทิงกับ pop culture พอทำไปสักพักหนึ่งเนี่ยขายได้ National Geographic National Geographic ติดต่อให้ทำเป็นรายการทางโทรทัศน
์
รายการทางโทรทัศน์ขายได้แต่วิทยุเป็นพอดแคสต์เป็นรายการทางโทรทัศน
์
ออกมาเป็นหนังสืออะไรประมาณนี้เหมือนกับถ้าในทางญี่ปุ่นเนี่ยอย่างเบเบเลดคือของเล่นเป้าหมายหลักคือการขายของเล่นถ้าขายแต่ของเล่นและอัดโฆษณาถามว่าขายออกไหมขายไม่ออกทำเป็นแอนิเมชันเป็นการ์ตูนขึ้นมาทำเป็นหนังสือการ์ตูนขึ้นมาเฮ้ยไม่ใช่แค่นั้นว่าเบเบเลดเนี่ยนะไอ้ลูกค้าปั่นชนกันเนี่ยนะมีเกมเป็นเกม PlayStation เป็นเกม Boy ออกมาอะไรประมาณเนี้ย
ถ้าพูดอันเนี้ยเรามองถึงโมเดลของบันไดที่ทำแบบกันดั้มในยุคนี้มากกว่าคือมันทำแอนิเมชันออกมาฟรีแล้วอะอยู่บนอินเทอร์เน็ตอะเพื่อกระตุ้นยอดขายให้คนมาซื้อตัวของอะ
ใช่ก็คือถ้าเกิดว่าอะไรที่เราสามารถทำ cross platform ได้เมื่อไหร่อะมันจะเกิดเขาเรียกว่าปฏิกิริยาลูกโซ่แล้วมันจะวิ่งของมันไปเองมันจะวน
อ
ะแบบ
ใช่
ดูการ์ตูนซื้อของ
อ่าน
หนังสือฟังเพลงดูแล้ววนไป
กลับมาที่อย่างโมเดลอย่าง BNK อ่ะเอาจริงๆรายได้หลักเขาเราว่ามันมาจากคือจะบอกว่าไม่ได้มาจากซีดีอย่างเดียวก็ไม่ใช่เพราะซีดีแม่งตอนนี้ยอดมันสูงมากแต่ว่านอกจากการขายเพลงและคอนเสิร์ตแล้วเนี่ยมันมีเมอร์ชานไดซ์อีกมากมายถ้าคนกระโดดเข้ามาในวงเนี้ยก็กำเตรียมเงินไว้ดี
ๆเตรียมแบงค์พันเป็นปึกมา
ไม่เราไม่ต้องมีครบเราไม่ต้องมีทุกอย่างเรามีเท่าที่เรามีปัญญาจะมีก็ได
้ก็ถูก
แต่ถ้าเรามีสิ่งนั้นเนี่ยเราก็จะมีความสุขได้ไม่ยาก
ครับ
นะครับสุดๆนะครับคือแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยนะคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของ BNK และของไอดอลในไทยเนี่ยมักจะเป็นผู้ที่ ชนเป็นชนชั้นกลางที่มีรายได้ตั้งแต่ปานกลางไปจนค่อนข้างสูงโดยเฉลี่ย
ถูก
โดยเฉลี่ยฉะนั้นเนี่ยเขาก็สามารถออกราคามาฟันได้แหละ
เพราะถ้าไม่มีก็ตายไป
ถ้าไม่มีก็ไม่ได้มีไง
แพ้แ
ล้วปล่อยไป
แล้วก็ปล่อยไป
อ่อนแอก็แพ้ไปไม่แต่บางคนเขาก็หารายได้เสริมหรืออะไรอย่างนี้เพื่อเอาตังมาเปก็มีก็มี
แพทย์ลองไปดูที่เธียเตอร์
อ่าฮะ
ก็คือจะมีวัยรุ่น
ครับ
คือวัยรุ่นเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นกลุ่มวัยที่เขาเรียกว่ามีความต้องการสูงไม่มีรายได้แต่สามารถเข้าถึงทรัพยากรด้านเงินทุนได้จากพ่อแม
่ต้อง
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทำมาขายวัยรุ่น
อ
โอกาสขายได้มีสูงแล้วก็สองก็คือเป็นกลุ่มที่เป็นพนักงานกินเงินเดือนที
่
ทำมาหากินแล้วนะพวกนี้ก็คือ ไม่ได้ว่าร่ำรวยมาจากไหนแต่ว่าอยู่อย่างสบายแล้วก็อาจจะไม่ได้มีภาระอะไรมากคือ อาจจะยังไม่ต้องดาวบ้านไม่ต้องผ่อนบ้านไม่ต้องผ่อนรถอะไรเงี้ยพวกนี้ก็คือเขาก็จะมาเปย
์ก็มามีภาระกับอันนี้แทน
นั่นแหละสิแล้วก็อีก
เหมือนเป็นหนี
้แล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือเป็นกลุ่มที่เป็นผู้มีรายได้เลยนั่นแหละ
ครับ
อาจจะจากบิตคอยหรือว่าจาก
หุ้นอันนั้นก็เป็นหนักเลย
อันนั้นก็จะคือเห็นได้ชัดเลยว่าก
ำลังซื้อมันต่างกัน
มันทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่ซื้อรูปกระดาษแผ่นหนึ่งเนี่ยในราคาเป็นแสนได้ก็เพราะว่
า
ก็เพราะว่าคือ
มันมีตัวละครพวกนี้ลงมาเล่นด้วย
ใช่อันนี้ก็พูดถึงเรื่องการตลาดของวงไอดอลอย่าง BNK โ
ฟ
เทแต่ถ้าในพูดถึงในญี่ปุ่นเขามีแนวคิดที่เขาเรียกว่าไปไกลมากกว่าไอดอล3มิติ
ครับ
คือลองคิดดูว่าไอดอล3มิติเนี่ยก็คือคนใช่ไห
ม
เกิดมีแก่มีเจ็บมีตายมันทำให้ไอดอลเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่แก่ไม่ตายได้มากกว่านั้นทำไงล่ะลองดูทำให้มันเป็น 2D ไห
ม
ทำให้มันเป็น2มิติขึ้นมาไ
ห
ม
หรือว่านายกำลังพูดถึงลินลินเม
ฮะ
ลินลินเม
ลินลินเมเนี่ยเธอเป็นตัวเอกจากแอนิเมชันเรื่องมาครอสนะครับภาคแรกเลยคือ Do You Remember Loveในปี1984ซึ่งเธอก็เป็นเหมือนตัวแทนของนักร้องสาวไอดอลญี่ปุ่นในยุค80นี่แหละครับคือตามท้องเรื่องเนี่ยเธอเป็นซูเปอร์สตาร์แล้วก็ใช้เสียงเพลงเป็นเครื่องมือในการหยุดสงครามครับก็เป็นแอนิเมชันอีกเรื่องนึงนะครับที่เพลงประกอบเพราะมากแนะนำเลยครับ
อันนี้ก็เก่าไป
ในญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็คือเพราะว่าไอดอลมันบูมมาจาก AKB แล้วก่อนอาจจะช่วงก่อนนั้นช่วงเดียวกับการบูของมูซูเมะของมอนิมูซูเมะเนี่ยช่วงนั้นมันมีเกมที่ชื่อว่า Idol Master I'm ready I'm ready หาจิเมยโมやればできる人絶対私なんだออกขึ้นมาอยู่ในเครื่องเกมของ Nintendo DS ป่ะ
ไม่แน่ใจแต่น่าจะเป็น DS
ประมาณนั้นก็คือว่าเขาทำเป็นเอานักพากย์เนี่ยมาพากย์ตัวละครในเก
ม
เป็นไอดอลมาร้องมาเต้นคือร้องเพลงแล้วก็เต้นในเกมก็คือเป็นตัวละครดิจิตอลเนี่ยนะแล้วให้ผู้เล่นเนี่ยเป็นโปรดิวเซอร์เป็นผู้จัดการคอยดูแลวงเพื่อที่จะสามารถปลดล็อกเพลงใหม่ๆการแสดงใหม่ๆก็คือเหมือนเป็นเกม RPG ที่เป็นเรื่องราวของไอดอล
RPG เหรอ
เหมือนเกมฟุตบอลเมเนเจอร์เนี่ยเป็นไอดอล
ประมาณนั้นประมาณนั้น
ใช่งั้นงั้น DS เนี่ยแหละ
ก็คือพอโปรเจกต์เนี้ยขายได้และเป็นที่นิยมอย่างมากจนกระทั่งที่แบบว่ามีคนติดงอมแงม
ใช่
เขาเลยบอกว่าเฮ้ยแสดงว่าไอดอลเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้อง
เป็น
ดาราเป็นมนุษย
์
แล้วมันก็คือมันเกิดในช่วงเดียวกันเนี่ยมันเป็นความเหมาะเจาะทางเทคโนโลยีพอดีก็คือมันเกิดโปรแกรมโวคาลอยด์ขึ้นมาก็คือเป็นโปรแกรมที่เอาเสียงของคนจริงๆเนี่ยแหละใส่เข้าไปแล้วเหมือนกับเก็บ
ซิ
กเนเจอร์ของเสียงนั้นไว
้
แล้วซินธิไซส์เสียงใหม่ออกมาก็คือทำให้มีคำร้องกับโน้ตเป็นไปตามที่คนเขียนอะจากโปรแกรมเข้าไป
อ
ันนี้ก็คือเกิดฮันซิเนมิกุซึ่งเป็นกระแสที่บูมน่าจะก่อน BNK เล็กน้อย
อุ้ยก่อนน
ะได้ก่อน AKB ก่อน AKB เล็กน้อย
AKB ไม่แน่ใจ
น่าจะก่อน AKB เล็กน้อยก็ทีเนี้ยพอมันเกิดตรงนี้ปุ๊บทางบันไดก็ ม่ได้เห็นแล้ว
ขายแน่นอน
ตอนแรกของ Nintendo ใช่ไหมมีบันไดมาละต้องขายกลุ่มเดียวกันดั้มนี่แหละก็คือเกิดโปรเจกต์ Love Life ขึ้นมาเป็นคอสแพลตฟอร์มคอสมีเดียเนี่ยแหละตอนแรกเนี่ยทำออกมาเป็นเกมตู้หยอดตังก่อนกี่ตังง่ายๆหยอดแล้วเสียแล้วเสียก่อนอ่ะแล้วค่อยเล่น
เน
้
น
แล้วมันออกรูปแบบที่ว่าเราสามารถที่จะเล่นแล้วปลดล็อกตัวละครเอามาเล่นในเกมได
้
เป็นตัวละครไอดอลเนี่ยแหละซึ่งพากย์โดยนักพากย์ที่อาจจะมีทั้งมีใหม่แล้วก็มีชื่อเสียงเนี่ยนะเอามาพากย์เป็นตัวละครในวงนั้น
uh-huh.
แล้วก็มีการสร้างเรื่องราวออกมาเป็นเรื่องราวของโรงเรียนที่กำลังจะถูกยึดและเด็กนักเรียนที่เอ้ยที่กำลังจะถูกยุบ
uh-huh.
แล้วก็เด็กนักเรียนที่จะต้องการที่จะไปประกวด uh-huh. เป็นไอดอลให้ถ้าเกิดเป็นเมืองไทยให้นึกสภาพชิงช้าสวรรค์เป็นการแสดงแบบไอดอลแทนก็คือเพื่อที่จะให้โรงเรียนมีชื่อเสียงและมีคนมาสมัครเพื่อที่โรงเรียนจะไม่ได้ถูกยุบก็คือมีเรื่องมีราวอ่ะทำให้อันนี้คือเป็นเรื่องราวของแอนิเมชันหรือกับของหนังสือการ์ตูนแล้วก็ออกเป็นเกมโมบายเกมเล่นในมือถือที่ free to play คือเล่นฟรีบัตร pay to win ก็คืออาจจะมีการจ่ายเป็นเขาเรียกว่า in app purchase
เพิ่มสกิลเพิ่มไอเทมอะไรอย่างเง
ี้
ย
อะไรประมาณนั้นก็คือเราก็กลายเป็นว่าตัวละครไอดอลที่อยู่ในโลกของจินตนาการเนี่ยกลายเป็นอีกเอนติตี้หนึ่งซึ่งไม่ผูกมัดกับอะไรไม่ใช่เขาไม่ใช่นักพาก
ย์ตัวไอดอลไม่ใช่นักพากย์ไม่
ใช่คือไม่ใช่
โปรดิวเซอร์ไม่ใช่อาร์ติสไม่ใช
่มันกลายเป็นเอนติตี้หนึ่งออกมา
เข้าใจ
ที่จะให้ใครมาเขียนรูปใหม่ก็ได้เปลี่ยนสไตล์เส้นได้เปลี่ยนนักพากย์ได
้เอาจริงๆเราไม่เคยมองมุมนี้ว่าพอมันเป็น 2D แล้วมันจะอยู่ไปชั่วกับชั่วกัน
แต่ว่ามันไม่กลัวเรื่องป่วยไม่กลัวการงองแงของของคนใช่ไหมไม่ต้องกินไม่ต้องใช้ไม่มีเรื่องเสื่อมเสีย
อันเนี้ยเราแทรกเลยแล้วกันในตอนที่เราตามตั้งแต่ HKT มาจน BNK ทำให้เราเข้าใจอย่างหนึ่งว่าจริงๆเสน่ห์ของสตอรี่ทั้งหมดของ48เนี่ยคือการติดตามการพัฒนาของไอดอลคนนั้นๆน่ะเราว่าอันนั้นมันเป็นเสน่ห์มันเป็นอาจจะใช้คำว่าอาจจะเพราะเรายังไม่เคยมีประสบการณ์จริงนะความรู้สึกเหมือนกันที่มีลูกแล้วเราเห็นลูกเราเติบโตแล้วพร้อมจะสนับสนุนไม่ว่าอะไรก็ตาม
เรียกว่าสามารถมีลูกได้ก่อนมีเมีย
ก็คืออ
ันนั้นแหละเป็นตลาดหนึ่งนะก็คือมันโอเคแหละแต่ว่าอันนี้มันเหมือนกับว่า
เป็นอีกตลาดหนึ่ง
ก็เป็นตลาดนึง
คือเขาทำเป็นเอทีที่หนึ่งขึ้นมาซึ่งไม่ต้องกลัวว่าจะแอบคบชู้สู่ชายเพราะอะไรเพราะว่าเนื้อเรื่องทุกอย่างเขียนไว
้
อยากดูพัฒนาการแบบตอนที่หนึ่งร้องเพลงไม่เป็นคนไม่เข้ามาดู
ตอนใช่จริงๆมันก็สตอรี่เดียวกัน
ได้ไปประกวดระดับโลก
ถูก
เออแล้วก็พอทำหนึ่งวงทำสองวงทำสามวงก็คือมีวงใหม่ๆออกมาอย่าง Idol Master ก็คือมีวงใหม่ๆออกมามีเกมใหม่ๆออกมาขึ้นเรื่อยๆก็คือเหมือนกับว่าวัฒนธรรมไอดอลเนี่ยมันเลยเป็นวัฒนธรรมที่ไม่ได้หยุดเฉพาะแค่
มนุษย์
ตอนนี้มันคือเป็นสิ่งที่แทรกซึมเข้าไปในรูปแบบของ3มิติจะเรียกว่าล่าสุดก็คงได้ก็คือมีสิ่งที่เรียกว่าเป็น virtual youtuber
คร
ับ ก็คือ virtual youtuber เนี่ย
ชื่ออะไรนะ
คือก่อนอื่นต้องบอกว่ามีหลายคน
อ๋อเหรอ
คือมันเป็นวิดีโอรูปแบบใหม่ก็แล้วกันคือมันเป็นอีกจอนร่านึงเลยอ่ะคือมันคือการที่เอานักพากย์ซึ่งปกปิดตัวตนหรือไม่ก็ได้
อ
๋
อแล้วมาใส่เซนเซอร์แล้วพูดแล้วออกมาเป็น 2D อ่ะนะ
ใช่โดยจะตั้งสตอรี่คือแกจะเป็น AI มหัศจรรย
์
ก็เรื่องของแกหรือบางทีก็คือเป็นจิ้งจอกที่เป็นเทพก็เรื่องของแกอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือจะเป็นอย่างนั้นไปโดยที่ว่ามองว่าเป็นไอดอลอีกรูปแบบนึงซึ่งเป็นอะไรที่แบบเหนือจริงอ่ะสัมผัสไม่ได้เข้าไปใหญ่อ่ะเหวอเข้าไปใหญ่อ่ะมีความเหวอเมาเข้าไปใหญ
่คือตัวไอดอลก็เป็นอะไรที่ เกือบจะเหนือจริงอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นการเล่าเรื่องราวเติมแต่งมนุษย์คนหนึ่งให้เป็นมากกว่าแค่มนุษย์คนนั้น
อ
ันนี้เรียกว่า transcend ไปขั้น
เออคือมันกลายเป็นแบบว่าตัวเป็นตัวตนที่ไม่สามารถจับต้องได้จริงๆเพราะมันไม่มี physical มันไม่มีอะไรเลยเว้ย
อีกหน่อยนะก็ใส่แว่น VR ไงแล้วก็ไปเจอกันในโลก VR
ได้จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกับว่าคำว่าไอดอลเนี่ยในปัจจุบันมันกว้างขึ้นแล้วกันมันไม่ได้จำกัดแค่ดาราเท่านั้นด้วยก็อย่างเช่นตอนนี้ก็คือที่ดังๆก็คือมีคิสนาไอไฮโดโมบาตรีเจบาคิสนาไอดิซึ่งเขาก็ไม่ได้ร้องเพลงเป็นกิจจลักษณะนะไม่ได้ออกซิงเกิล
ไม่ทำสิ่งที่ไอดอลทุกคนทำเล่นตลก
เอนเตอร์เทน
คือเอนเตอร์เทนใช่เอนเตอร์เทนตอนหลังก็คือมีการอย่างคิสนาไอเนี่ยก็ได้เป็นแอมบาสเดอร์ของการท่องเที่ยวญี่ปุ่นหรืออะไรประมาณนี้ด้วยแล้วก็
โมกิสกาก็ได้เป็นแอมบาสเดอร์ของการท่องเที่ยวไทยนะ
ใช่แล้วก็ออกหนังสือโฟโต้บุ๊กซึ่งพอทุกคนเถอะอินเนอร์โฟโต้บุ๊กถูกป่ะมันไม่ใช่โฟโต
้ is capture book
เออคือมันแคปมาจากหน้าจอ เพราะว่าโมเดลทุกอย่างอ่ะมันอยู่ในคอมพิวเตอร์หมดเลย
อย่างคิสนาไอเนี่ยมันสร้างภาวะของobsession market ได้ป่ะ
ได้
ได้ใช่ไหม
ได้แต่คือเอาจริงๆ impactเมื่อเทียบกับ
BNK
BNK
เทียบกับมิกุยังไม่เท่าเลยมั้ง
อืมไม่ได้แต่อย่างฮาซึเนะมิกุเนี่ยเขาใช้อีกวิธีหนึ่งนะคือคิสนาไอเนี่ยมีบุคลิกที่ชัดเจนว่าเป็นยายตองคนหนึ่งค่อนข้างเบิร์ดทีเดียวแต่ฮาซึเนะมิกุเนี่ยเป็นอะไรก็ได้เพราะฮาซึเนะมิกุไม่มีบุคลิกภาพ
ที่
เจาะจงก็คือเขามีแค่รูปลักษณ์มีแค่เสียงแล้วถ้าคุณซื้อโปรแกรมโวคาลอยด์แล้วบอกว่าวันนี้ฉันจะเป็นล็อกเกอร
์
ก็อาจจะกลาย
ก็จะเป็นล็อกเกอร
์ก็คือเกิดขึ้นมาเป็นอะไรนะ
แบ็
ก
ล็อกชูเตอร
์แบ็กล็อกชูเตอร
์
ก็คือเป็นเหมือนกับเป
็นร่างแยกอวตารร่างหนึ่งของมิกุ
ถ้าเกิดว่าวันไหนคุณบอกว่าไม่ฉันจะเขียนฉันจะลองให้ร้องเพลงโอเปร่าแนวโรโคโค่ก็อาจจะใส่เขามาใส่บราซิเอเล็กมาก็เป็นได้ก็เป็นมิกุในเวอร์ชันนั้นหรือบอกว่าไม่ฉันจะเป็นแนวสคูลร็อกก็คือแบบว่าเล่นหลังเลิกเรียนก็อาจจะแต่งชุดนักเรียนดีดกีตาร์ก็เป็นไปได
้
มีแล้วแต่ว่าก็คือเหมือนกับเปิดความเป็นอิสระไว้เราสามารถจะโปรเจกต์อะไรเข้าสู่ฮาซึเนะมิกุก็ได้คล้ายๆกับ Hello Kitty Hello Kitty คือไม่ค่อยมี
ไม่มีคาแรคเตอร์ไม่รู้ว่านี่คือตัวอะไรกันแน
่แล้วถ้าดูเผินๆเนี่ยไม่เห็นปากไม่เห็นคิ้วไม่รู้ว่ายิ้มอยู่โกรธอยู่ก็คือเราสามารถโปรเจกต์อะไรก็ได้ลงไปในหน้า Hello Kitty คือมันเป็นนิวทรัลพอมันกลางพอที่จะทำให้เราคิดไปเองได
้เป็นผีไม่มีหน้าที่มีหน้า
ไม่ใช่ไงคนละคู่ผสมกันก็ประมาณนั้นคือคำว่าอันนี้คือที่พูดมาคือไอดอลเนี่ยมันไม่ได้ในไทยเนี่ยตอนนี้โอเคก็คือเป็น BNK นั่นแหละที่ว่าเป็นสื่อเป็นไอดอลหลักเป็นเมนของไทยในปัจจุบันแต่ว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงก็ได้ในอนาคตอาจจะมีรูปแบบนี้โผล่มามากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าบางทีคนอาจจะต้องการเหมือนกับคือสินค้าที่ขายได้อะถ้าสินค้านี้ไม่ถูกจำกัดอยู่กับมนุษย์
อ
ะอย่างที่บอกเคยพูดไปแล้วตั้งแต่แรกว่าชื่อวงไม่อยู่จำกัดกับคนใช่ไห
ม
อันเนี้ยตัวไอดอลก็ไม่ใช่คน
เป็นไอดอลไม่อยู่กับคน
ไม่อยู่กับคนเลยอ่ะ
ตัดฮิวแมนเออร์
กลุ่มก้อนอะไรเทนอย่างเอ็นทิตี้อะไรสักอย่าง
ไม่แต่มันก็คือชื่อป่ะ
ไม่
ใช่ใช่ใช่
อย่างมิกุเนี้ย
มันคือแบรนด
์อย่างมิกุเนี้ยคือความเชื่อมันคือตัวตนที่เกิดขึ้นจากความเชื่อของคนที่เป็นแฟนประกอบ
แต
่มันขึ้นมา
แต่มิกุก็มีแค่มิกุไม่ใช่เหรอหมายความว่าวอลคอลอยตัวอื่นก็มีชื่อเลนอะไรของมัน
ใช่ใช
่แต่คือเมื่อมันมีสิ่งนี
้
เราสามารถที่จะเอามันคง
อยู่ต่อไปได้
แต่กำลังจะบอกว่ามันอาจจะเป็นเหมือน AKB 0048ที่มีคิสนาไอรุ่น1รุ่น2และบุคลิกต่างกันเนี้ย
เป็นไปได้เป็นไปได้ในอนาคตเป็นไปได้คืออาจจะต่อให้ต้องการที่จะควบคุมบุคลิกให้เหมือนเดิมอ่ะก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วถูกไหมเพราะเรามี entity หนึ่งที่แบบว่า transcend physical world ไปแล้ว
โอเคจริงๆในไทยตอนเนี้ยนอกจาก BNK แล้วเนี่ยเราพูดถึง BNK เยอะหน่อยเพราะว่า
โอชิ
มันคือ
นะ
ต้องยอมรับว่ามันคือกระแสใหญ่ที่สุดมันคือหัวทงใหญ่ของไอดอล
คนท
ั่
วไปคนทั่วไปจะเข้าใจง่ายถ้าเปรียบเทียบกับเรื่องนี้จริงๆมันมีวงหลายวงเช่น
คือสิ่งวงที่น่าพูดถึงมากๆ
Sweet 16
Sweet 16ยังไม่พร้อมจะไล่ต่อยังไม่พร้อมจะเปิดใจนะไล่ต่อแต่เหมือนโดนเธอต่อยหลังคาเวทีคือ Sweet 16ประกาศโปรเจกต์เปิดตัวกิจกรรมต่างๆของวงเริ่มในเวลาไล่เลี่ยกับ BNK48 เรียกได้ว่าในช่วงวันที่ BNK ยังไม่ปล่อยกี้เสียงไทย
อย่างไอตากาต้า
ไอตากาต้าอยู่เนี่ยเรียกว่ามีภาวะที่เรียกว่า2วงนี้เป็นวงคู่แข่งกัน
สูสีสูสี
ส่วนนึงก็ต้องยอมรับว่าตัวสเวทเนี่ยคุณมาจากคู่แข่งหรือว่าคู่ธุรกิจจากทาง48มาแต่ต้น
ซึ่งก็คือบริษัทโยชิโมโต้ซึ่งเอาข้อจริงเนี่ยโยชิโมโต้ดูแล NMB 48 อยู
่นั่นแหละคือเรียกว่าเกือบจะถูกวางโพซิชั่นให้แข่งกันในวันนั้นแล้วก็ถึงตอนนี้ก็ด้วยการปล่อยอันติสุดโหดคุกกี้กับคลิปกับชวนคนเต้นกับการออกสื่ออย่างมหาศาลของ BNK ก็ทำให้ BNK เข้าสู่ภาวะ
ติดลมบน
เป็นไอดอลของคนเป็นคำว่าไอดอลของแมสเนี่ยก็คือ BNK แต่สเวทเนี่ยก็เป็นอีกวงนึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้ทั้งรูปแบบของการกลุ่มเชียร์ที่เรียกว่ามีรูปแบบเฉพาะตัวดุเดือดเลือดพล่านสนุกสนานมันหยดในอีกรูปแบบนึง
คือ Sweat มันแปลว่าเหงื่อ
ใช่
เอาจริงๆแล้วเนี่ยนะขอวิจารณ์เลยว่าชื่อวงเนี่ยช่างตั้งได้หน้าเหนียวเหนอะหนาสิ้นดี แต่ว่าเข้าใจว่ามันมีคอนเซปต์มาจากการเล่นกีฬาไงการออกกำลังกาย
เจตนาดี
เอ็กเซอร์ไซส์ต้องเสียเหงื่อ
เจตนาดีแต่คิดเยอะไปหน่อยข้อเห็นแล้วนะอันนี้มีภาควิจารณ์นะ
น่าเสียดายที่วันนี้แฟนสวีทจริงๆไม่ได้มา
ก็เป็นอีกวงนึงที่เรียกว่า
แต่เมื่อกี้ไม่ได้บอกว่าจริงๆพาร์ทเนอร์ที่ดูแลในฝั่งไทยก็คือเลิฟอีฟซึ่งก็ได้คุณบอยกฤษยพงศ์มาช่วยดูแลทางเรื่องเพลงให้ทีนี้ข้อแตกต่างจาก BNK เนี่ยคือเขาไม่ได้ต้องฟิกว่าจะใช้เพลงจากทางญี่ปุ่น 100% คือ เราสามารถแต่งเพลงเองได้อะไรเงี้ยเพราะนั้นอนาคตมันอาจจะมีเพลงใหม่ๆซึ่งเป็นเพลงออริจินอลของไทยขึ้นมาอีกตอนนี้ก็มีเพลงนึงใช่ไหม
ความทรงจำป่ะไม่ใช
่ใช่ใช
่ใช
่
ใช่ใช่ป่ะ
เพลงชื่อความทรงจำที่สวยงามครับ
เวทซิกซี่เนี่ยวันที่เปิดตัวต่างๆเนื่องจากค่ายที่ดูแลในไทยคือ Love Is เป็นค่ายเพลงอยู่แล้วเทียบกับแรมที่เป็นบริษัทขายลิขสิทธิ์การ์ตูนญี่ปุ่นตอนนั้นก็โดนเพ่งเล็งมากว่าเอ้ยมันจะแข่งกันได้หรอประสบการณ์ก็ไม่มีเอาเรียกว่าประสบการณ์สู้กันไม่ได้แล้วกันคนในวงการอะไรเงี้ยก็เกิดการเปรียบเทียบค่อนข้างเยอะแล้วก็เล็งเห็นว่าเอ้ยเป็นคู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อกันแต่สุดท้ายก็เจออันติ
เราว่าเจอ2ดอกดอกแรกคือ AKB มีเพลงดีที่พร้อมจะแบบแมสอยู่แล้วเนี่ยหลายเพลงแล้วก็เขาเลือกเอาคุกกี้ซึ่งมันเป็นท็อปของท็อปที่พูดมาแล้วว่ามันติดตลาดแน่ๆเอามาปล่อยก่อน
แต่จริงๆนะวันที่ปล่อยคุกกี้อ่ะแฟนๆเองหลายคนก็ยังแสดงความเป็นห่วงกังวลด้วยคุณภาพของทุกๆอย่างของคุกกี้อ่ะว่าจะรอดหรอวะจะรอดหรอวะหรืออย่างกว่าคุกกี้มันจะติดลมบนทุกวันนี้ถูกแสดงครั้งแรกเดือนกรกฎา
คม
ใช้เวลาจนถึงเดือนธันวาถึงจะติดลมบนใช้เวลากว่า5เดือน
กรกฎาเหรอ
กรกฎาที่วันตอนนั้นยังไม่ประกาศเต็ม
พูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกโอเค
อันนั้นไม่นับใช่ไหม
มันการที่ผู้ซื้อฟอร์จูนคุกกี้เนี่ยที่มันบูมได้เนี่ยนะส่วนหนึ่งก็คือมันอัดสปอตเยอะ
ถูก
มันโผล่แทบทุกจุดแต่การโผล่แทบทุกจุดเนี่ยก็เป็นครึ่งนึงซึ่งนี่ก็คือเพลงมันดี
ถูกต้อง
ที่ญี่ปุ่นน่ะเขาพิสูจน์มาแล้วว่าเพลงนี้ขายได้แล้วโรสเองก็เข้าใจว่าเพลงนี้ขายได้เขาเลยเอามาเป็น
จุดเปลี่ยน
สำคัญ
เอาจริงๆเนี่ยเพลงที่หยิบมาลงในไทยตอนนี้ทุกเพลงเป็นเพลงท็อปฮิตหมดเลย
โปรโมทเต็มที่
คือเอาแต่เพลงแบบเจ๋งๆมา
ปล่อยกระสุน
ขาย heavy rotation
ก็เก็บไปบ้างคืออันนั้นมันหมัดใหญ่ไงหมัดใหญ่ก็ค่อยๆปล่อย
อ๋อ
คุกกี้มาทีหนึ่งแล้วใช่มั้ย
ใช่
River
มาอีก
River มาอีกอ่ะ
ปล่อยบ่อยๆเดี๋ยวก็สุดหมด
เออก็เก็บไว้บ้างเก็บไว้บ้างแต่ว่าอีกประเด็นหนึ่งที่BNK มีข้อได้เปรียบอ่ะคือความเป็น48อ่ะจะได้ฐานแฟน48ตามมาด้วยเพราะนั้นสเวทก็จะเหนื่อยเรื่องนี้หน่อยเพราะว่าเขาบิ้วจากศูนย์จริงๆอ่ะมันก็ลิงก์กับที่เราเพิ่งไปงานแคททีเชิร์นนะแคททีเชิร์นครั้งเนี้ยสเวทก็ขึ้นในเวทีที่เป็นเวทีศิลปินเต็มที่ใช่ไหมแล้วทางวงก็พูดมาคำหนึ่งว่าในปีที่แล้วเนี่ยจริงๆสเวทก็มาเล่นที่งานทีเชิร์นี่เหมือนกันนะแต่ว่าเป็นเหมือนกับว่าเป็นเหมือนไลฟ์พิเศษสั้นๆน่ะเขาเต้นกันบนพื้นในงานเฉยๆซึ่งเราเชื่อว่าตอนนั้นแฟนไม่ได้รู้มีตามเยอะขนาดเนี้ยเพราะว่าอันนั้นมันคือเพิ่งออกเพิ่งเปิดตัวออกมาจากห้องซ้อมอ่ะออกมาจากการเก็บตัวทั้งหมดอ่ะ
ก็เรียกว่าเป็นวงคู่อีกวงหนึ่งที่คู่ตีคู่กันนะ
แล้วก็
เหนียวแน่น
จริงๆตอนนี้มีวงอะไรอีกบ้างนะเค
คือตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ BNK มันได้พิสูจน์ความมีอยู่ของตลาด
คือ
สร้างกระแสได้แล้ว
คือสร้างกระแสไอดอลบูมในเวฟใหม่
ในประเทศได้แล้วก็ทุกคนก็พร้อมจะเกาะกระแสต้องยอมรับตรงนี้ก่อนมันคือโอกาสที่ทุกคนต้องโดดเข้าอ่ะ
ผูกยางได้กับผูกยางตาผูกข้าวได้
มันก็เกิดวงที่เกิดใหม่หลายวงที่เรารู้จักก็จะมี Seven Sense
อ
ันนี้จะดีลเป็นดีลกับททบ5โดยตรงมีการไลฟ์ทุกวันเสาร์อาทิตย์ที่ททบ5
ขอแทรกนิดนึงได้ไหมอยากพูดมานานแล้วได้ยินคำว่า Seven Sense ที่ไรนึกถึงเจ๊เจ๊ย่า
ใช่ที่เซเว่นเซนต์เราไม่ได้ติดตามละเอียดเพราะนั้นอาจจะมีข้อมูลผิดพลาดบ้างแต่เท่าที่ผ่านตามาเนี่ยเหมือนกับมีเมมเบอร์ที่เป็นคนที่มาออดิชั่นรุ่นที่2ของ BNK อีกวงนึงกำลังจะเปิดตัววันพรุ่งนี้เลยที่เปิดตัวครั้งแรกแสดงครั้งแรกที่งาน Japan X Comic-Con Thailand Comic-Con พรุ่งนี้เลยคือวงสยามดรีมเป็นมีสมาชิกทั้งหมด4คนเป็นสมาชิกชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นไอดอลของที่ญี่ปุ่นอยู่แล้วอ่ะมาร่วมวงที่เมืองไทยก็เปิดตัวพรุ่งนี้ไม่รู้ผลงานจะเป็นยังไงบ้าง
ใครเป็นคนทำโอเค
ไม่รู้ว่าใครทำวะน่าจะเป็นทุนญี่ปุ่นนะแล้วก็คอนเซปต์เป็นการตามล่าฝันในดินแดนแห่งสยามจากวงที่ญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยโดยนิโกนิโกนารา
แต่เอาจริงๆอ่ะพูดถึงไซส์ของตลาดของไทยนะไทยอ่ะมีประชากรประมาณครึ่งหนึ่งของค่าครองชีพคนไทยประมาณ1ใน3ของญี่ปุ่นเท่ากับว่าถ้าวงนึงอ่ะขายได้ในญี่ปุ่น X บาทเนี่ยน่าจะขายได้ในเมืองไทย X ส่วน6บาทเลยนะ
ใช่มูลค่าตลาดเรามันต่ำกว่ากันเยอะมากใช่ไหม
เรียกว่าต่ำเตี้ยเรี่ยร่าง
แล้วคือตอนนี้กระแสมันจะไปในทิศทางไหนเพราะว่ารีซอร์สทรัพยากรเนี่ยมันอย่างที่เราวิเคราะห์ตะกี้นี้มีอยู่น้อยกว่าญี่ปุ่นมากแล้วมันมีโดมิแนนต์มันมีอะไรอ่ะผู้ล่าใหญ่ในทรัพยากรนี้เกิดขึ้นมาแล้วอ่ะ
ข้อเสียที่เราคุยกับเคเสมอคือแฟนอ่ะมันกลุ่มเดิมอ่ะถึงออกป่ะแฟนที่ตามสวีท
ก็จะตามสวีท
ก็ตาม
ก็เป็นตับเซตของกลุ่มที่ตามสวีทอะไรเงี้ย
เพราะนั้น
มัน
ถ้ามีเยอะๆแล้วบางทีผู้บริโภคก็อาจจะไม่สามารถแฮนเดิลความเยอะ
ไม่มันจะไม่ handle ไงมันจะตัดช้อย
ก็คือกลับมาสู่ survival of the cutest
of the fittest ละกัน
แต่ว่าจริงๆญี่ปุ่นน่ะมีทางออกนี้โดยที่ว่าแต่ละวงอ่ะมัน
จับนิชของตัวเอง
มันมีคาแรคเตอร์ที่มันต่างกันไปค่อนข้างชัดเจน
จริงๆจริงๆจะเรียกว่าต่างชัดเจนก็ไม่ค่อยถูกนะอย่าง Baby Metal เนี้ยถือว่าเป็น irregular ถือว่าเป็นความ
พิเศษไปเลยใช่ไหม
ถูก
โอเค
คือมันมีวงซ้ำๆกันหลายวงนะแต่อย่างวงประหลาดอย่าง Baby Metal เล่นเพลง Hard Rock เนี่ยมันคือตัวประหลาดที่แบบโผล่ขึ้นมาจับนิชจริง
ๆเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะวง Baby Metalเพลงของวงนี้เป็นแนวไหนเนี่ยก็เป็นเรื่องให้เถียงกันได้อีกนาน
เลยจะเรียกว่าเป็นเมทัลหรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงถูกไหมล่ะก่อนหน้านี้มีการพูดถึงจิกะไอดอลที่ยังไม่มีการเดบิวต์ไม่มีทุนสนับสนุนของไทยก็มีการเปิดตัวจิกะไอดอลในประเทศ ที่เป็นคนไทยล้วนๆเกิดขึ้นมาแล้วครับหนึ่งวงชื่อเดฟเทโลคอนเซ็ปต์ก็คือเป็นการรวมคนที่มีความฝันแต่อาจจะยังไม่มีทั้งบุคลิกหน้าตาฝีมือไม่มีอะไรเลยมารวมกันแล้วก็มีคนช่วยโปรดิวซ์ทำเพลงให
้
ช่วยออกแบบท่าเต้นให้แต่ไม่ได้เข้าระบบคือไม่มีเงินเดือนไม่มีช่วยหางานให้แต่ก็ต้องเหมือนกับ
ก็คือไม่ได้จ่ายเป็นเงินเดือนว่างั้นเถอะ
เรียกว่าตัวเมมเบอร์ทำทุกอย่างเองซะส่วนใหญ่ด้วยซ้ำตั้งแต่วิ่งหางานตัดคัตเอาทำใบปิว
เท่าที่รู้ตอนนี้สยามมิวสิคเทนก็
สภาพ
ประมาณนั้นประมาณนึง
ใช่เราก็จะได้คอยชมการ survival และการคัดสรรตามธรรมชาติของวงการนี้ต่อไป
คือมันมีคนเคยเปรียบเทียบไอดอลป๊อปไอดอลเนี่ยแหละเป็นเหมือนกับการบูชายัญเพื่อความอุดมสมบูรณ์ในสมัยโบราณ คือมันเป็นเรื่องของจริงๆอ่ะมันเคยดูเซาท์พาร์คตอนหนึ่งเมื่อนานแล้วล่ะน่าจะเป็น10ปีแล้วมั้งเป็นตอนที่บรินี่สเปียร์ช่วงที่ดังสุดๆแล้วก็ประสาทกินโกนผมตัวเองอะไรพวกนั้นน่ะเซาปาร์กก็เอามาแซวเอามาแซวว่าไอ้การที่แบบมีบูชาป๊อปไอดอลขึ้นมาสักคนหนึ่งแล้วกดดันจนทำให้ป๊อปไอดอลคนนั้นน่ะอาจจะฆ่าตัวตายหรืออะไรก็ตามทีนะคือในเรื่องในการ์ตูนเนี่ยก็คือบรินนี่สเปียร์ยิงตัวเองแล้วก็หัวหายไปเลยอ่ะคือไม่ใช่แค่โกนผมอ่ะเหลือแค่ฟันกรามล่างอ่ะ
แ
ล้วพูดแบบเหลือแค่ลิ้นกับฟันกรามนั่นแหละแล้วก็เหมือนกับตัวละครในนี้นะก็พยายามเอาบินนี่สเปียร์เนี่ยหนีไปจากกลุ่มแฟนๆที่บ้าคลั่งแล้วพอตอนจบก็เหมือนกับว่าคนนี้ก็พวกกลุ่มแฟนๆเนี่ยก็หาป๊อปไอดอลคนใหม่เพื่อบีบอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายก็คือให้ป๊อปไอดอลต้องทำการฆ่าตัวตายหรือว่าทำเรื่องอะไรทั้งอย่างเพื่อทำให้พิธีกรรมของการอวยพรให้พืชผลงอกงามเนี่ยมันสำเร็จลุล่วง คือมันโอเคแหละมันเป็นเอกลักษณ์ของซาวฟ้ากันนะที่จะต้อง
ทำทุกอย่างให้เวอร์
ต้อง
เพื่อประชดประชัน
ใช่แต่ว่าเอาจริงอ่ะเรามองว่าการที่มนุษย์กลุ่มคนบูชาอะไรสักอย่างเนี่ยนะเหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งที่หนีไม่พ้นในสังคมมนุษย์แต่ว่ามันอาจจะเปลี่ยนรูปแบบไปเพื่อให้กรอบของเพื่อให้รับได้ในกรอบของจริยธรรมในยุคต่างๆยกตัวอย่างเช่นในอดีตโบราณในสมัยกรีกก็จะมีการบูชาผู้หญิงที่เป็นพรหมจรรย์อยู่ในวิหารต่าง
ๆ
เช่นก็คือเป็นผู้ดูแลไฟในวิหารของเวสต้าเป็นผู้ทำนายในวิหารของเดลฟีของอพอลโลซึ่งพวกนี้ก็จะมักจะเป็นสาวสวยอาจจะไม่สวยนะแต่คือต้องเป็นสาว
พรหมจรรย์
ใช่ที่ทำหน้าที่เหมือนกับเป็นการสื่อกลางระหว่างมนุษย์กับเทพถ้ามองมาทางญี่ปุ่นก็จะมีนิโกะก็คือเป็นคนทรงเหมือนกันคือมิโกะเนี่ยก็คือเป็นคนทรงในศาสนาชินโตถ้าเกิดว่าคนที่ยังเป็นพรหมจรรย์อยู่หรือยังไม่ได้แต่งงานคือในสมัยก่อนก็คือเป็นพรหมจรรย์นะก็คือจะใส่กางเกงสีแดงจะใส่หักกระหม่ำสีแดงเสื้อสีขาวถ้าเกิดว่ามีผัวมีลูกมีเมียแล้วเนี่ยนะก็จะใส่กางเกงสีเขียวในสังคมหนึ่งอ่ะมันจะต้องมีคนที่ทำหน้าที่เนี้ยก็คือเป็นตัวแทนของความอาจจะความบริสุทธิ์ความเป็นพรหมจรรย์จะเรียกว่าเป็นทำให้เป็นฮีทซิงค์ของอารมณ
์เป็นฮีทซิงค์ของอารมณ
์ของอารมณ์ในสังคมอ่ะ ชีวิตแย่เนอะอะไรอย่างเงี้ยบำบากจังเลยเหนื่อยเครียดจนเครียดกินเหล้าอะไรประมาณเนี้ยแล้วเหมือนกับมี
เรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ของความหวัง
อาจจะเป็น Bacon of Hope อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
จริงๆการตามไอดอลเราว่ามันก็ใกล้เคียงกับการเข้าลัทธิหรือศาสนาประมาณหนึ่งกันนะ
ก็คือมันก็เลยใช้คำว่าไอดอลไงซึ่งหมายถึงการบูชาลูกเคารพด้วยไงมันก็ยังหนีไม่พ้นนะก็ยังมีกลุ่มคนที่กลายเป็นซีลอตไอดอลก็คือต่อสู้เพื่อไอดอล
โดยเพราะมันกลายเป็นรูปลักษณ์ของความเชื่อทางศาสนาไปแล้ว
ก็คือมีความทุ่มเทมีดีเวอร์ชั่น
อย่างอันเนี้ยเป็นเราเคยไปเจอใน Twitter ใช้คำว่าไปเจอได้ไหมแทบจะเขียนเองเลยมากกว่า คือเปรียบเทียบเปรียบเปยว่าไอดอลมันก็คือศาสนา
อ
ากิพีอ่ะคือศาสดาเมมเบอร์ก็เหมือนนักบวชมีกฎวงเนี่ยรักษาเหมือนกฎวินัยเพื่อแลกกับการเคารพบูชาของศาสนิกแล้วก็เผยแพร่คำสอนผ่านบทเพลงหารายได้จากการรับบริจาคหรือในที่นี้คือการซื้อสินค้าเรามีการตอบแทนการบริจาคเนี่ยด้วยสินค้าเป็นเครื่องรางต่าง
ๆ
แล้วก็มีกิจกรรมทางศาสนาเป็นประจำนอกจากนั้นเนี่ยในหมู่ไอดอลเนี่ยในหมู่เมมเบอร์หรือหมู่นักบวชเนี่ยก็ยังมีการแบ่งลำดับชั้น
ครับ
มีพัดยศตำแหน่งสมณศักดิ์แตกต่างกันไป มีตั้งแต่เด็กฝึกหัดใหม่ไปจนถึงสังฆราช ก็เลยเปรียบเทียบว่าไอดอลเนี่ยมันก็เหมือนศาสนาแต่มองอีกมุมนึงคือพอพูดย้อนนะศาสนาต่างๆที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้มันก็ดำรงอยู่ได้ด้วยการอาศัยอยู่บนความพุ่มเทคุ้มครั่งของศาสนิก
อันนี้
คือการตั้งมุมมองย้อนกลับว่าเฮ้ยไอดอลหรือการขายการสร้างสินค้า obsession goods เนี่ยมันไม่ได้เพิ่งมีมามันไม่ได้เพิ่งมีในยุคไอดอล
ถ้าจะพูดอย่างง่ายๆคือศาสนามันอยู่ได้ด้วยความศรัทธา
หรือความหมกมุ่น
ของจะใช้คำว่าอะไรดีของคนที่เชื่อ
แต่สิ่งที่ต่างกันอย่างนึงไอดอลเนี่ย position ตัวเองชัดเจนว่า
เขาเป็น business
แต่ศาสนาเนี่ยโพสิชันตัวเองว่า this is the truth
of the universe
of the everything คือเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือการเปรียบเทียบพยายามเปรียบให้หากันแต่จริงๆแล้วไอดอลไม่ใช่ศาสนาเพราะศาสนาคือการพูดถึงเรื่องที่เป็นความจริงเรื่องที่เป็นสัจจะเรื่องที่เป็นเส้นทางในการอยู่รอดซึ่งไอดอลไม่เคยพูดถึงเรื่องพวกนี
้ไม่ใช่เส้นทางในการอยู่รอดเรียกว่าเส้นทางในการพ้นทุกข์ก็แล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วศาสนานำไปสู่การไม่อยู่รอดบ่อยๆนะ
เรียกว่าเส้นทางในการใช้ชีวิตเป็นรูทเป็นทางออกอะไรสักอย่างซึ่งไอดอลอ่ะไม่ไอดอลไม่ได้พูดถึงเรื่องนี
้คืออย่าง
น
ี้ถ้าจะมองอย่างเงี้ยคือมันพอจะเทียบกันได้นะแต่ว่าถ้ามองว่าศาสนาเป็นแบรนด์เนี่ยนะproduct ของศาสนาเนี่ยไม่ใช่merchandise คือ merchandise ของศาสนาเนี่ยเขาเรียกว่าไงคือ product ของ idol ขายความบันเทิงขายเสน่ห์เอาไปติดตามดูแล้วมีความสุขใจแต่ product ของศาสนาเนี่ยเขาไม่ได้ขายตรงนี
้
เขาขายความขาย salvation
ถูก
ขาย
ทางรอด
ขายทางพ้นทุกข์
เรียก
อย่างนั้นก็แล้วกันว่าคือเขาพยายามขายความพ้นทุกข์คือศาสนาเนี่ยไม่มีอะไรตอบแทนเป็นรูปธรรมด้วยคือไม่มี
มี
เล่นกับ
คือไม่จริงๆอ่ะถ้าพูดถึงว่าความสุขตัวหลักของศาสนาก็เป็นความสุขเหมือนกันเช่นเดียวกับการตามไอดอลรูปสุ่มของไอดอลก็เป็นของแถมเหมือนกับของเครื่องรางทางศาสนาต่าง
ๆ
การเปย์สินค้าของไอดอลก็เหมือนกับการบริจาคทานคือจริงๆมันเหมือนจะเปรียบเทียบกันได้อย่างนี
้
แต่ว่า
คือไอดอลเสนอความสุขแต่ไอดอลไม่ได้เสนอ salvation
ใช
่คือคุณไม่สามารถที่จะหลุดรอดไปจากไฟนรกกรรมฐานชั่วกาลนาน
ด้วยไอดอลได
้ด้วยการบูชา BNK48 หรือ Sweat 16
แต่คุณอาจจะ
ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรแต่ว่า
แต่คุณอาจจะรอดจากไฟนรกกรรมฐานชั่วกาลนานได้ถ้าคุณบูชาศาสนาที่ถูกส่วนศาสนาที่ถูกเนี่ยก็ไปถกเถียงกันเราเอง
ทุกอย่างอ่ะมันมีโมเดลนี้หมด
ถูกต้อง
อย่างสถาบันการศึกษามันไม่ได้ขายความทุกข์ไม่ได้ขายความพ้นทุกข์ไม่ได้ขายความสุขขายความรู
้
แต่ว่าในระหว่างทางอ่ะคุณก็มีสิ่งที่คุณจะต้องสะสมมีสิ่งที่คุณจะต้องซื้อหาม ีสิ่งที่จะได้ไปที่ระลึก
ใช่
เบี้ยใบเดินทางมาโดยตลอดเหมือนกันใช่ไหมแทนที่จะเป็นอาคีพีก็เป็นรัฐมนตรีกระทรวง
ศึกษาธิการ
แทนที่คุณจะได้เป็นโฟโต้เซตคุณก็ได้เป็นใบเกรดได้เป็นโปรเจกต์ได้เป็นรายงานเก็บไว้ในบ้านก็มันคือถ้าการเปรียบเทียบศาสนากับไอดอลบางทีมันก็พอทำได้แต่ว่าจะบอกว่าอนาล็อกเนี้ยมันก็เปรียบเทียบกับองค์กรอื่นๆได้เช่นกัน
เพราะฉะนั้นมันเป็นการเปรียบเทียบที่ไม่ดี
ไม่หนึ่งต่อหนึ่งซะทีเดียว
ใช่
คือ
เรียกว่ามันเป็น
ไม่ใช่อย่างนั้นหรอ
เป็นการพยายามดึงมันเข้าหากันจับแพ้ชนแก ก็เปรียบเทียบได้แล้วแบบดูตลกตลกดีแค่นั้นเองขำขำขำขำ
แต่จริงๆอ่ะถ้าเราจะคุยกันเรื่องศาสนาเนี่ยเราอาจจะต้องแยกเลยต้องเจาะลึกเลยว่าศาสนาคืออะไรจ
ุ
ดมุ่งหมายของมันคืออะไรแล้วจุดมุ่งหมายของมันทางในกลไกทางสังคมกับจุดมุ่งหมายของมันที่เผยแพร่เนี่ยมันเหมือนกันไห
ม
สิ่งที่พรอมิสกับสิ่งที่ให้จริงเนี่ยมันสิ่งเดียวกันไห
ม
อันนี้คุยได้อีกเยอะ
อีกเยอะ
นั่นแหละก็คิดว่า
น่าจะ
เป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วที่จะจบการจบเรื่องการคุยเรื่องไอดอลแต่เพียงเท่านี
้ก็อาจจะไม่ค่อยมีโครงสร้างไหลไปไหลมาบ้างก็แต่ว่าก็ถือว่าก็ให้ภาพรวมนะคือเราไม่ไปพูดเรื่องที่ชาวบ้านเขาพูดกันไปหมดแล้วอ่ะการจับมือคืออะไร PNK 48ทำไมต้องมาจาก48แล้วรู้สึกว่าเรื่องนั้นคุณไปหาฟัง
น่าจะมี
โอ้โหมั่นใจมากไล่ไปฟัง
ไล่ไปฟังอะไรกันอื
่นอันนี้คือเรามองในแง่มุมที่
อย่างที่เรา
ไม่
อย่างที่เราเกริ่นไว้ในคำ description ของรายการเราม ุมมองที่เกี่ยวข้องกับสังคมเศรษฐกิจ
การเมือง
ในแง่มุมต่างๆในแง่มุมที่มากกว่าที่คนทั่วไปจะมองเราก็พยายามยึดเกณฑ์นั้นเอาไว
้สุดท้ายเนี้ยในฐานะที่เป็นรายการโปรดใช้วิจารณญาณก็ขอเตือนว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการเปย์ไอดอลด้วยเช่นกันเพราะว่าเป็นสิ่งที่สักพักอาจจะมีการหลงลืมตัวก็ใครจะเข้ามาวงการนี้ก็
เรียกว่า
เตรียมตัวเตรียมใจให้ดีๆนะครับ
ท่องไว้ว่าเราต้องท้องอิ่มก่อนนะครับเราต้องมีกินก่อน
แต่ว่าอันนี้ความเห็นส่วนตัวเคยพูดกับเคไว้แล้วว่าการมาตามไอดอลอ่ะทำให้เข้าใจว่าคนที่ชอบฟุตบอลอ่ะแล้วมันสนุกยังไง
ใช่
สุดท้ายแล้วมันคือการมีสิ่งที่เชียร์ร่วมกันมีกิจกรรมทำกับเพื่อนทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่มีสังคมคือตอนนี้มันเห็นได้ชัดเพราะว่าคนมันเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับตรงนี้ค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะใน BNK กลุ่มมันใหญ่มากกันนะก็ใครสนใจก็ลองดูก็ได้ครับสนุกแน่ๆ
ก็ประมาณนี้คิดว่าตอนนี้คงยังไม่มีแฟกต์ดับฝันแล้วกันดีไหม
ตอนนี้ก็เนื่องจากเป็นตอนที่เน้นไปในทางบันเทิงก็เลยไม่มี
เฮ้ยเรามีอันนึง
เรามีอันนึง
ที่เดียวเคยบอก
งั้นขอเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนั่นคือช่วงแฟกต์ดับฝันฝันและฝันแฟกต
์แฟกต์ดับฝันวันนี้ก็มีอันเดียวนะครับซึ่งเป็นแฟกต์ดับฝันเกี่ยวกับไอดอล
เตรียมมาเข้าทีม
ในความเป็นจริงเนี่ยหากคุณไม่ไปงานจับมือเนี่ยไอดอลก็ไม่เสียใจหรอกครับเพราะว่า
เขาจำคุณไม่ได้หรอก
เขาก็ไม่ได้จำคุณได้ขนาดนั้น
นั่นถึงจะจำคุณได้เพียงแต่คุณไม่มาก็มีคนอื่นมาหาเขาตั้งเยอะตั้งแยะ
ขออธิบายมุกหน่อยกันนะเดี๋ยวคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการเขาจะงงว่าคุยอะไรกันคือเวลาไปงานจับมือเนี่ยเหมือนกับว่าเราได้ซื้อเพลงซื้อซีดีเพลงมาแล้วเขาก็จะแถมบัตรจับมือก็หมายความว่าเราเอาบัตรเนี้ยไปเราก็สามารถเข้าไปถึงไอดอลแล้วก็จับมือในเวลาประมาณ 8-10 วิ
หรือเรียกอีกอย่างนึงว่าซื้อบัตรจับมือแถมซีดี
หรือซื้อบัตรจับมือแถมซีดีก็ว่ากันไป แต่ทีนี้เนี่ยคนที่เขาตามให้กำลังใจไอดอลคนไหนเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเราต้องการสนับสนุนก็คือซื้อบัตรจับมือซื้อแผ่นซีดีเนี่ยเพื่อที่จะให้กำลังใจเราก็ไปจับมือให้กำลังใจว่าสู้ๆนะอะไรอย่าง
น
ี้
ซึ่งแทรกตรงนี้ในกรณี BNK เนี่ยทางผู้จัดการเขาบอกว่ายอดของบัตรจับมือมีผลต่อการวัดความนิยมว่าใครจะได้ขึ้นมาติดซิงไหนเพราะฉะนั้นบางทีแล้วคนที่ไปถมบัตรจับมือให้ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยอาจจะหวังผลในการติดซิงเกิลไปนั้นก็ได
้ประมาณนั้น
โอเค
คือทีเนี้ยก็เลยอาจจะคิดไปเองว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ไปจับมือกับไอดอลคนไหนเนี่ยที่เราไปจับมาประจำเนี่ยเขาจะรู้สึกเสียใจแต่จริงๆแล้วในถ้าเราลองมองในมุมมองของไอดอลเนี่ยเขาต้องจับมือกับคนนับร้อยคนใน1ครั้งเน
ี่
ย
ไม่ใช่นับร้อย
นับพันใช่ไหม
นับหมื่น
โอ้โหขนาดนั้นเลยคือเขาไม่สามารถจำได้หมดหรอกว่ามีใครมาจับมือบ้างเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าเขาจะเสียใจถ้าคุณไม่ได้ไปงานจับมือ
จบไปแล้วสำหรับตอน อันแสนจะยาวนานตอนนี้เนื่องจากปลดปล่อยความสนใจในตัวออกมาอย่างเต็มที่ถึงแม้จะมีแค่3คน
เสียดายที่ไม่มียูมาช่วยถามคำถามในฐานะคนวงนอก
เอาจริงๆอ่ะที่มันยาวขนาดนี้เพราะว่ามันมีแค่3คนเนี่ยแหละถ้าเกิดมันมีคนเยอะกว่านี้มันจะมีคนคอยแบ่งให้พอเถอะไหมเปลี่ยนเรื่องแต่นี่คือไม่มีเอาเป็นว่าก่อนจะถึงครั้งต่อไปเอ้ยเดี๋ยวรายการโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังนะครับสามารถติดตามได้ทางแอปพลิเคชันพอดแคสต์โดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นiPhone หรือ Android ก็คือเสิร์ชคำว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังหรือเสิร์ชคำว่า Skeptopod แล้วก็สามารถติดตามทาง
SoundCloud
เข้าไปในเว็บ SoundCloud
แล้วก็เสิร์ชด้วยชื่อเดียวกันนี้ก็จะ
Skeptopod
ขึ้นช่องเราขึ้นมาหรือว่าใน facebook.com/skeptopod
ก็คือในหน้าเพจ Facebook เนี่ยก็จะมีแท็บของ SoundCloud สามารถฟังจากทาง Facebook
ได้ใช่คือเกิดใครเพิ่งติดตามรายการเนี่ยอยากย้อนฟังตอนหลังๆสามารถเข้าได้จากโดยตรงคือผมทำแท็บ SoundCloud ไว้ด้วยในหน้าของ Facebook เนี่ยก็กดตรงนั้นแล้วก็มันจะมีลิสต์ของตอนทั้งหมดดูไปฟังย้อนได้
ก็ถ้าหากว่าท่านฟังคนไหนเนี่ยมีข้อติข้อชมหรือข้อแก้ไขถึงข้อมูลที่อาจจะผิดพลาดไป
ครับ
หรือเพียงแค่อยากจะพูดคุยหาเรื่องเล่นมุกตลกกับพวกเรา
ก็สามารถที่จะทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ทั้งทุกๆช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นพอดแคสต์ซาวคลาวหรือว่า Facebook Page
ครับ
ก็ก่อนจะถึงครั้งถัดไปก็จะขอให้
โปรดไลค
์โปรดแชร์
โปรดติดตาม
และโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังครับ
ขอบคุณครับ
ขอแค่ฟุตโน้ตของตอนนี้ไว้ที่ช่วงท้ายสุดของรายการนะครับเพลงเปิดของตอน 17.2 นี้นะครับเป็นเพลงที่ชื่อว่ากุหลาบไฟนะครับซึ่งเป็นแฟนซองของเปี่ยม BNK48 เพลงนี้นะครับแต่งคำร้องทำนองและเรียบเรียงโดยวงโอตะสไตล์ฟรีนะครับซึ่งสามารถที่จะเข้าไปชมไปฟังกันได้ทาง YouTube นะครับเสิร์ชคำว่าเปี่ยมกุหลาบไฟหรือจะลองเข้าไปเยี่ยมชมเพจ YouTube ที่ชื่อว่าตลาดช็อปนะครับ KORLAJE แล้วก็ช็อปนะครับ SHOP ซึ่งเพลงนี้เนี่ยสามารถที่จะไปฟังกันได้นะครับทางเว็บฟังใจแล้วก็สามารถไปดาวน์โหลดกันได้นะครับที่เว็บแบนด์แคมป์นะครับก็เสิร์ชหาด้วยคีย์เวิร์ดคำว่ากุหลาบไฟนะครับก็ขอให้วงโอตะสไตล์ฟรีได้รับคำขอบคุณนะครับจากทีมงานโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังมานาที่นี้ครับขอบคุณครับ